السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عموما ہم جب اللہ تعالیٰ
علیف ہم چکوف ویدہ اللہ تعالیٰ بن اسل عزیز آنا سے مقوام با کو قوائی دا تنا پہونا فضیل دا منینزی مونگو نا نعمہ ذاتے کو کوونا نعمہ ہی وینگی ویٹو کو کمبوکا فضیل دا منینزی مونگو نا نعمہ یاکے ونا سیما الحمدللہ
ایک محول میں
hata kama mwingine hajui maana halisi ya alhamd ni nini lakini anasema alhamd na kwa sababu ya mazingira yanayopatikana ya kusema alhamdulillah kwa mazingira haya yeye anasema alhamdulillah hata kama yeye haelewi maana yake ni nini yule ambaye hana elimu sana yeye pia anajua kwamba analazimika kusema maneno haya ya alhamdulillah na maneno haya yanamsifu sifa za Mwenyezi Mungu basi manajumuia katika kila hatua anapopata hatua yeye anapoona fadhili za Mwenyezi Mungu zinashuka juu yake au neema yake inamshukia na anapoona kwamba Mwenyezi Mungu anamjalia neema zake kwa kuona hii lazima anasema alhamdulillah kwa mdomo wake akipata furaha ya binafsi au iwe fadhila za Mwenyezi Mungu juu ya jumuiya na kusema alhamdulillah
in alfaz ki adai ka izhar
inatakiwa kila mwanajumuiya aseme alhamdulillah katika hali hii lakini kusema maneno haya yule anayesema inakuwa yenye baraka kwa ajili yake wakati anaposema anapotamka maneno haya kwa kuelewa maana yake ni nini
zamane ke imam
sisi wanajumuiya ni wenye bahati nzuri ambao sisi tumempokea imamu wa zama hii na masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wassalam sisi tumempokea mahdi maud na kwa sababu ya imani hii sisi tunaposema alhamdulillah na hatupati shida ya kuelewa maana yake lakini sharti ni kwamba sisi tuzingatie maana yake ni nini, kwa sababu Sayyidina Ali salatu wasalam kwa kupata elimu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, yeye alitufundisha na alituelezea maana yake ni nini na roho ya alhamdulillah ni nini. Sayyidina Ali salatu wasalam ameeleza tafsiri ya alhamdulillah kwa njia mbalimbali. Sasa hivi nitaeleza maelezo yake kwa fupi sawa na maandiko ya Sayyidina Ali salatu wasalam. Sayyidina Ali salatu wasalam anasema kwamba iwe wazi kwamba ham ni ile sifa ambaye anapaswa kusifiwa, na kwa sababu ya kazi yake anapaswa kusifiwa, yani yule ambaye alijalia neema zake kwa nia yake na kwa kujua. Na sifa inakuwa kwa ajili ya yule tu ambaye ana ni chemchem ya kila neema na kila baraka, na yeye anafanya ihsani na anajalia neema zake kwa kuwa na elimu yake. Na maana hii inapatikana ndani ya Mwenyezi Mungu tu, na ihsani yote ilitoka kutoka kwake, na sifa zote njema zinamhusu yeye tu katika dunia hii na katika akhera pia. Na sifa inayoelezwa mna ghairi ya Mwenyezi Mungu, kwa hakika marejeo yake ni Mwenyezi Mungu. Basi haya ni maelezo ya neno la alhamd, na alhamdulillah inaposemwa kwa kuzingatia maelezo haya, basi inakuwa alham ya kweli, na muamini anatakiwa amsifu Mwenyezi Mungu. Katika Qur'ani tukufu neno alhamd limetumika mara kwa mara, na limetumika kwa kutukumbusha kuhusu hamdi ya Mwenyezi Mungu. Sasa hivi mimi nitazungumza kulingana na maandiko haya Sina Malasratu Wassalam. Katika maandiko haya Sina Malasratu Wassalam, kwa kueleza maana ya alhamd, ametukumbusha mambo kadhaa. Jambo la kwanza ni kwamba sifa ambayo inafanywa kwa sababu ya kazi kwazi nzuri, watu wengine pia wanasifiwa katika wanadamu pia, lakini amesema kwamba yule ambaye anastahili na anapaswa asifiwe yeye ni Mwenyezi Mungu, na hakuna anayeweza kusifiwa zaidi kuliko Mwenyezi Mungu. Inatakiwa ikumbukwe jambo hili kwamba sifa zote zinamhusu Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya hii kwamba yeye anastahili na anapaswa asifiwe. Kisha anasema Sayyidina Ali salatu wasalam kwamba yule ambaye anatujalia neema zake kwa kujua kwamba anatujalia, basi in'am na zawadi ya Mwenyezi Mungu na baraka ya Mwenyezi Mungu inapopatikana, wale wanaopokea neema ile, ile neema ni kwa sababu ya nia ya Mwenyezi Mungu, si kwa sababu ya amali ya mtu. Na baadhi wakati mtu anamjalia mja wake bila kuona vitendo vyake, na baadhi wakati inamjalia neema chungu mzima kuliko kazi aliyofanya, na baadhi wakati anapojalia sawa na sifa yake ya Rahim. Katika hali hii Mwenyezi Mungu anamwezesha mja wake kwamba afanye kazi au afanye maombi, kisha katika matokeo yake alete matokeo mazuri kwa ajili yake. Kisha katika hali hii Mwenyezi Mungu anamjalia baraka zake mja wake. Kisha kitu kingine kilichoelezwa ni kwamba yeye alifanya ihsani kwa kuwa na nia ya kumfanyia ihsani
apne bandon par ehsaan karta hai. Allah taala chahta hai ki apne bandon par ehsaan kare,
yani anafanya ihsani juu ya waja wake. Mwenyezi Mungu anataka kwamba afanye ihsani juu ya watumishi wake, kwa sababu rehema yake ni pana sana na ni juu ya kila kitu. Kisha ahadi za Mwenyezi Mungu inapokuwa sawa na idhini yake, katika hali hii neema na baraka inayopatikana, mvua ya neema inakuwa ya aina hii kwamba mtu hawezi kukusanya ile neema. Na katika dhama hii tunaona hali hii pamoja na jumuiya ya Sinama la Salatu Wassalam, kwa sababu ahadi za Mwenyezi Mungu na uamuzi wa Mwenyezi Mungu unatangaza kuhusu ushindi wa Sinama la Salatu Wassalam. Kisha alisema Sinama la Salatu Wassalam kwamba tamam faiz wa noor ke chashme phoot rahe hain, anapaswa kuhimidiwa yule ambaye ni chemchem ya baraka ya kila aina. Basi mwanadamu anaposema alhamdulillah aseme kwa kuwa na imani hii kwamba ni Mwenyezi Mungu ambaye anampatia baraka ya kila aina. Na Mwenyezi Mungu ni nuru ya bingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Ikiwa yeye ni nuru, basi katika hali hii anatakiwa mwanadamu amwelekee na ainame mbele yake. Kisha kwa kuwa mtu wa kufanya hamdi ya Mwenyezi Mungu aendelee kupiga hatua katika nuru ya wema. Na hapa madhumuni ingine ya ihsani ya Mwenyezi Mungu inaanza, kama anasema Allah waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, aur unhe andheron se nikal kar, yani Mwenyezi Mungu anakuwa rafiki wa wale wanaoamini na anawaondoa katika giza na anawaleta kwenye nuru. Na yoyote ambaye Mwenyezi Mungu ni rafiki yake, yeye anajua maana mpya ya alhamdulillah. Na silsila mpya ya ihsani ya Mwenyezi Mungu inaanza tena katika hali hii. Kisha alisema anayemsifu Mwenyezi Mungu kweli kweli anakuwa mrithi wa neema za Mwenyezi Mungu. Na kisha silsila hii inaanza ambayo haiishi, fadhila baada ya moja fadhila mingine inapatikana. Kisha alisema Sinama la Salam, hii pia ikumbukwe kwamba Mwenyezi Mungu hafanyi ihsani kwa mtu yote bila kuwa na elimu yake, bali anafanya ihsani kwa kujua, na anajua kwamba anafanya ihsani juu ya mja wake, na wala hataki apate ujira ya ihsani yake, bali alimwambia mja wake kwamba mkishukuru na mkiendelea kufanya hamd kweli kweli na mkiendelea kutimiza haki ya ubinadamu, la azidannakum, yani nitawazidishieni katika hali hii neema hii na ihsani, ihsani yangu itaendelea kuongezeka. Na tena neema hii si maana itapatikana katika dunia hii tu, bali katika dunia ya akhira pia neema hii na ihsani hii itaendelea kupatikana. Na mtaendelea kula matunda ya alhamd, matunda ambayo hayatakwisha. Kisha alisema Sinama la Salatu Wassalam kwamba kumbukeni kwamba sifa inayofanywa mina ghairi ya Mwenyezi Mungu katika dunia hii au sifa ya kiumbe chake, kwa hakika sifa ile pia inatakiwa iwalete kwenye Mwenyezi Mungu. Na inatakiwa iwe hivi kwamba sifa ile iwalete kwa Mwenyezi Mungu, na inatakiwa mtu awe na ufahamu wa jambo hili kwamba marejeo wa sifa zote njema ni Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ana kudra juu ya kila kitu. Ni yeye aliumba mbingu na ardhi vilivyomo ndani yake na vitu vyote vyenye uhai na bila uhai. Vitu hivi vyote viliumbwa na Mwenyezi Mungu kama ni miti, ni wanyama na ni wanadamu. Vitu hivi vyote viliumbwa na Mwenyezi Mungu, na aliyeweka faida katika vitu hivi ni Mwenyezi Mungu. Vitu kwayo manadamu wanaweza kupata faida,
koi nahi jab tak ke khuda taala usme wo khususiyat ya taqat paida na kare
jo insaan kitu chochote hakina umuhimu wake mpaka Mwenyezi Mungu aweke sifa ndani yake au faida ndani yake ambayo inaweza kumfaidi mwanadamu. Tunaona vitu chungu mzima katika ardhi hii,
insaan unse faida hasil nahi kar sakta jab Allah taala na chahe.
Mwenyezi Mungu ameweka faida ndani yake, na mwanadamu hawezi kupata faida katika vile vitu mpaka Mwenyezi Mungu apende na atoe idhini. Ikiwa kila mmoja anapata sifa au faida inapatikana kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii, baada ya kupata faida katika vitu mina ghairi ya Mwenyezi Mungu, mtu anatakiwa atoe shukrani ya Mwenyezi Mungu kwa kweli, kwa sababu ni yeye ambaye aliweka vitu hivi ndani na faida hii ndani ya vitu hivi. Na kwa sababu ya hii, mtu au muamini alipata faida katika vile vitu, na wanadamu wanatakiwa wao pia watoe shukrani ya wenzao ikiwa wanapata faida kutoka kwao. Ikiwa tunawashukuru watu kwa nia hii kwamba Mwenyezi Mungu alimtuma kwa ajili ya faida yangu, na alifanya njia ya kunipatia faida, au alinipatia kwa ajili ya kupata kuboresha maisha yangu, basi hii pia ni shukrani ya Mwenyezi Mungu
jo tamam jahanon ko rab jisne hame bhi paida kiya aur hamari parvarish ke saman ki hai.
Na shukrani hii ni ya Mwenyezi Mungu ambaye ni Mungu wa walimwengu, aliyetuumba na aliyetulea, na vile vile aliumba vitu vingine. Katika hali hii, mtu hamfai mtu yeyote kuwa Mungu wake, wala hawezi kuwa na imani hii kwamba kwa sababu ya mtu fulani kazi yangu ilifanyika. Katika hali hii, Mungu mkweli anakuwa Mungu ambaye ni Rabbul Alamin.
To ihsan ka mamba Khuda Taala ki zaat.
Manadamu anapomshukuru mwenzake kwa sababu ya ihsani yake, na katika hali hii pia anaona kwamba chemchem ya ihsani ya Mwenyezi ni Mwenyezi Mungu.
To is nek sulook ki wajah bhi Khuda Taala ki zaat ko
samajh. Bali anapoona ametendewa vizuri na mtu fulani, na katika hali hii pia anaona kwamba ametendewa kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, yani aliyeweka wazo la moyo wa mtu fulani kwa kunitendea vizuri.
Khuda Taala ki
mwaminio mkweli kwa kupata faida yoyote, akipata faida hii kwa kupitia mtu yoyote, yeye anamshukuru Mwenyezi Mungu. Hali hii inapopatikana, basi hii ndiyo ni hamd haswa, hamd ambayo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitukumbusha kwayo. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, wengi wa wanajumuia kwa wazo hili na kwa fikira hii wanamsifu Mwenyezi Mungu, na wanatakiwa wafanye hivi kwa sababu imani pia inapata maendeleo kwa wazo hili. Lakini katika sura ya jumuiya, sisi sote tunatakiwa tuwe na fikira hii kwamba katika kila hatua Mwenyezi Mungu anapotuonyesha kwamba jumuiya inapata maendeleo, katika hali hii tunatakiwa tumsifu Mwenyezi Mungu, na kila wakati tuweze kujua roho na maana halisi ya alhamdulillah ni nini. Na katika hali hii, hamd inapofanywa, bila shaka fadhila za Mwenyezi Mungu zitashuka kwa wingi sana kuliko zamani. Na hamdi ya aina hii inaleta mapinduzi pia ndani ya mwanadamu na inamokoa katika shirk iliyofichika na inamfanya mwanadamu kuwa mja wa Mwenyezi Mungu na mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Na inamkumbusha kuhusu amri za Mwenyezi Mungu, amri ambazo Mwenyezi Mungu aliamuru kuzifuata. Na inamkumbusha aonyeshe hulka njema. Hii ndiyo ni hamd, tunatakiwa tuendelee kutafuta hamdi ya aina hii. Katika hutuba yangu ya Ijumaa iliyopita nilitoa katika Canada, na nilieleza habari ya vijana wa Marekani na wa Canada kwamba Mwenyezi Mungu amewajalia kwamba wao wanafanya kazi ya jumuiya kwa wingi sana, hususan katika njia ya kuboresha uhusiano wao na wasiokuwa na jumuiya. Wamepata maendeleo sana, na kwa sababu ya hii maendeleo na mabadiliko yamepatikana. Wao wamejenga uhusiano na viongozi mbalimbali wasiokuwa Waislamu, na kwa sababu ya kujengeka kwa uhusiano huu, nilipokwenda kule nilipata nafasi ya kukutana na watu mbalimbali. Wengine walikuja katika Mission House na walikutana nami, viongozi wakubwa ambao watu wengine wanafikiria hawatakuja kukutana katika Mission House, wao walikuja kukutana nami. Watu viongozi ambao wana tayarisha polisi ya maendeleo ya jumuiya na maendeleo ya dunia, nilipata bahati na nafasi ya kuzungumza nao, na kwa sababu ya uhusiano huu nilipata nafasi ya kuwapatia maelezo na maelekezo. Na kazi kubwa ilifanywa na vijana wetu, lakini vijana hawa wetu wawe wa Marekani au wa Canada, nataka kuwaelekeza na kuambia kwamba msione kwamba uhusiano huu wa dunia ni ufaulu mkubwa mkubwa, bali Mwenyezi Mungu, ni kweli Mwenyezi Mungu alitupatia nafasi na njia ya kuwafikishia ujumbe wa Islam na mafundisho ya Islam au ikiwa nini mulifanya juhudi ya kupanga kikao chochote, Mwenyezi Mungu alinijalia kwamba mimi nilibahatika kuwaelezea mafundisho mazuri ya Islam. Niwaambie wakubwa wa nchi hii kwamba namna gani wanaweza kuwaelekeza dunia na kuwapatia mwongozo. Nataka kuwaambia vijana, kwa sababu sasa hivi mimi nimerudi kutoka Marekani na Canada, kwa hiyo hususan vijana wa Marekani na Canada, nataka kuambia kwamba uhusiano huu wenu na ufaulu wenu umsione kwamba ni kwa sababu ya nguvu yenu, bali hii ni ihsani ya Mwenyezi Mungu kwamba aliwapatieni nafasi hii kwamba mujenge uhusiano. Na kwa sababu ya hii, kwa sababu ya uhusiano huu, sisi hatutaki faida ya nafsi yetu, bali lengo letu ni kwamba tuipatie dunia hii mwongozo, na kwa kufanya juhudi tuonyeshe njia iliyonyoka dunia hii. Wao wakifuata au wasifuata ni juu yao, lakini jukumu letu ni kwamba tuwaonyeshe njia iliyonyoka na tuokoe dunia hii katika ufisadi ya kila aina, kwa sababu siku hizi njia ambayo dunia hii imefuata wakiendelea kufuata maangamio makubwa yatapatikana, na kazi yetu ni kwamba tuite dunia hii kwa Mwenyezi Mungu. Ikiwa mtu yeyote anaona kwamba kwa sababu ya uhusiano huu sisi tunataka faida yetu, au sisi kwa sababu ya nguvu yetu na juhudi letu uhusiano huu ulijengeka, au kwa sababu ya hii jumuiya itapata maendeleo, hii si sahihi. Katika ham madhumuni ya ham hii eleweke kwamba huu ni mpango wa Mwenyezi Mungu kwamba aipatie maendeleo jumuiya ya Sayyidina Muhammad SAW, na katika maendeleo ya haya sisi tunafanya juhudi kidogo sana, na matokeo yanayopatikana, haya matokeo ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu kama ni ihsani juu yetu. Matunda yanayopatikana kwa sababu ya juhudi la mtu yoyote, matunda yale yanapatikana kwa sababu ya ihsani ya Mwenyezi Mungu, si kwa sababu ya juhudi lake. Tukiendelea kuzingatia fikira hii, basi tutaendelea kupata maendeleo. Sisi hatutaki kitu chochote kwa hawa watu wa dunia, wala si lengo letu la kupata kitu chochote kwa hawa. Wasomi wa gazeti ya Al-Fadl labda wamewahi kusoma taarifa ya ziara yangu ya Canada na Marekani. Marekani mahali ambapo unaitwa Capitol Hill, mahali ambapo kwa kukaa viongozi wanafanya uamuzi kuhusu nchi yao na kuhusu dunia. Kule kikao kilifanyika katika ukumbi ule, na niliwahutubia viongozi wapinzani wetu wengine, hasusan katika Pakistan, wali wachochea watu dhidi ya jumuiya kwa sababu ya hii, na wao hawakupata msaada kutoka kwa wafuasi wao. Na wao walichochea hivi kwamba mimi nilienda Marekani kuomba msaada kwa ajili ya wanajumuiya, au nauzubillah nilienda kufanya hila dhidi ya dhidi ya nchi ya Pakistan. Na yoyote niliyosema, yule ambaye ana jicho la uadilifu, yeye anaweza kuamua mwenyewe kwamba je, mimi nilienda kupokea kutoka kwao, au mimi nilienda kuwaelezea kuhusu majukumu yao. Sisi tunamtegemea Mwenyezi Mungu tu. Maendeleo ya jumuiya ni kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, si kwa msaada wa nchi yoyote, wala hatuna wazo la aina hii mioyoni mwetu. Ikiwa kuna swali la hila, sisi wanajumuiya, sisi tunapenda nchi yetu zaidi kuliko hawa watu. Hawa watu ambao hawakutoa sehemu yoyote katika kujenga Pakistan, bali hawa watu kwa mikono yoyote wananyang'anya mali ya nchi na wanaendelea kufukuza nchi katika maangamio. Ikiwa kuna swali la kupokea, nieleze kwamba mwaka 2008 nilipokwenda kule katika mkutano wa karne, na viongozi mbalimbali walikuja, lakini miongoni mwa viongozi hawa alikuwa mbunge mmoja tu ambaye alikuja kukutana nami kama dakika 5 hivi, na kulikuwa hakuna viongozi wengine wa serikali wakati huo. Mimi nilizungumza naye dakika 2, yeye akaniuliza kwamba unataka nini kutoka kwangu. Sawa na mazungumzo yake, nilihisi kwamba yeye ananiuliza kwamba umekuja kuomba nini kutoka kwangu. Kwa sababu viongozi wa Pakistan wanaenda kuomba, nilimwambia kwamba sikuja kuomba kwako kitu chochote, bali nimekuja kukuambia kwamba ikiwa mnataka kuleta amani duniani, jinsi gani mnaweza kuleta amani duniani na kwa njia gani mnaweza kuleta amani. Na kama nilisema, alikuwa huyu senator moja tu, mbunge moja tu, na alizungumza nami kwa dakika chache, kisha yeye aliondoka. lakini katika kikao kilichofanyika katika Capitol Hill
mere liye sirf itni thi ki agar ye leader kathe
nieleze umuhimu wake ni nini na umuhimu wake kwa ajili yangu ilikuwa hii tu kwamba viongozi wajumuike na wasomi wajumuike sehemu moja basi nipate nafasi ya kueleza mafundisho ya Islam na labda kwa kusikia
CNN ke numainde ne mera interview liya tha
wao wata rekebisha hali yao na wata weka vizuri maamuzi yao na siku moja kabla ya kile kikao mwandishi wa CNN aliniuliza kwamba hii ni nafasi nzuri kwa ajili yako je wewe unaogopa lakini mimi nilitamka mara moja kwamba kwa ajili yangu jambo hili si muhimu sana na yeye aliniuliza hivi kwamba kama mimi ni excited sana na nina hofu sana mimi nilimjibu kwamba mimi nimekuja kukutana na wafuasi wangu hapa na nia yangu ni kuwakumbusha majukumu yao ili warekebishe hali yao na kwa kusikia hii akasema kwamba maneno haya yako yatakuwa mshtuko mkubwa kwa viongozi lakini mimi sitaeleza kwamba wewe umesema hivi. Hazura anasema kwamba kwa ajili ya mtu wa dunia labda itakuwa umuhimu wake, yani kikao hiki kitakuwa na umuhimu wake, lakini kwa ajili yetu sisi hatuna umuhimu wake hata kidogo, lakini kwa kuonyesha hulka njema tunawashukuru kwamba wao walitusikiliza. Vile vile kabla ya kikao hiki nilikutana na viongozi mbalimbali viongozi wa makundi mbalimbali pia walikuja kukutana nami. Mmoja wao alisema kwamba kesho wewe utawahutubia viongozi wa Congress, labda wewe unaogopa. Nikasema mimi siogopi, mimi nitazungumza kuhusu Qur'an na kuhusu mafundisho ya Islam, na sio ni kwamba katika hii kuna kitu cha kuwa na hofu, kwa sababu mimi napata bahati ya kuzungumza na kutoa hutuba sehemu mbalimbali. Na yeye akasema mwenyewe kwamba sisi tunapopata nafasi ya aina hii basi tunakuwa na hofu sana kwamba sisi tutazungumza na viongozi. Huzura anasema kwamba hawa viongozi wa dini ambao wamechaguliwa kwa ajili ya dini, lakini dunia imeshinda juu yao, na jina la Capitol Hill ni kitu kikubwa sana kwa ajili yao, lakini wale ambao wanaamini Mwenyezi Mungu kwa ajili yao ni Mwenyezi Mungu tu, na yeye ni kila kitu kwa ajili yao. Wale wanaoleta shutuma dhidi za jumuiya wao pia wanapata athari ya dunia, kama hawa viongozi wanapata athari. Na kwa sababu ya athari hii hawa viongozi labda wao pia wanakutana na wanafanya vikao na hawakupata nafasi hata mara moja kwamba wao wafikishe ujumbe wa Islam na ujumbe wa Mwenyezi Mungu na ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kikao hiki, kiongozi mmoja wa Congress alikuwa anazungumza na mwenzake, na mwanajumuiya alisikia alipokuwa anazungumza naye, akasema kwamba viongozi wa Islam wanatakiwa wawe wa aina hii na waseme wazi wazi na waseme kwa nguvu sana. Hii ilikuwa athari ya hutuba yangu, na Mwenyezi Mungu hakuwajalia viongozi hawa wa dini kwamba wao waeleze sifa za Islam, kwa sababu wao wanazingatia dunia na wanatanguliza dunia juu ya dini. Basi vijana wajenge uhusiano kwa fikira hii kwamba sisi hatutapokea kitu chochote kwa hawa viongozi wa dunia bali tutawapatia. Na shukrani inatakiwa itolewe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na katika hali hii muone namna gani Mwenyezi Mungu anateremsha fadhila zake. Na kumbukeni kwamba katika kazi ya jumuiya dunia haifai. Ikiwa tunaangukia dunia na tunaona dunia ni kila kitu, basi Mwenyezi Mungu ambaye anatupatia neema ya kila aina, yeye anaweza kuchukua ile neema ambayo alitupatia. Basi lengo letu linatakiwa hamdi ya Mwenyezi Mungu na ridhaa yake, na tusiwe na lengo letu uhusiano wa dunia, wala hatuna lengo hili, wala halitakuwa siku za usoni, wala si lengo la maisha yetu kupata kitu chochote kwa hawa watu au kuwafikia kwa ajili ya msaada, kiwe kikao cha Capitol Hill Marekani au kiwe mpango wa kule, si lengo letu, wala halitakiwi liwe lengo la maisha yetu, wala si mwisho wetu. Mwisho wetu, kila mwanajumuiya anatakiwa ajue kwamba ni kuleta dunia hii mbele ya Mwenyezi Mungu, na dunia hii iname mbele ya Mwenyezi Mungu, na kuinua bendera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya bendera ya kila bunge na juu ya bendera ya kila aina. Wengi meshaona katika MTA na meshasoma katika taarifa, na niliyosema, yoyote niliyosema kule, nilisema kulingana na mafundisho ya Qur'an tukufu ambayo ni mafundisho ya kweli. Sikusema zaidi ya mafundisho Qur'an tukufu, na katika hii pia hakuna juhudi langu wala si sifa yangu. Mimi ni mtu wa kawaida, ni mnyenyekevu, lakini kwa niaba ya yule Masihi niliyekwenda kutoa hutuba kwa yule Masihi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu alimwaahidi mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba nusirtu bi ru'be. Wakati wa kwenda kule, nilipokaa garini, nilikuwa nafanya dua hii, na nikapata wazo hili kwamba watu wanasema kwamba kile ni kikao kikubwa sana, na kabla ya hii nilikuwa sikufikiria hata kidogo kwamba kile kikao ni kikubwa, bali nilipokaa garini nikapata wazo hili na nikaomba, ee Mola wangu, mimi naenda kwa niaba ya Masihi wako na napeleka ujumbe wako, basi ile ahadi ya ru'ub na kuwa na hofu ya aina fulani, basi ile hali nionyeshe leo. Na Mwenyezi Mungu alipokea dua hii, na watu walishuhudia, na watu wanajumuia wengine walielezwa kwamba tuliona hali ya nusirtu birrob kule. Anwar Mahmud Khan sahab, ambaye ni mtoto wa Abdul Malik Khan sahab, anaishi kule kule, yeye aliandika makala pia kuhusu hii, na naona anatakiwa achape makala hii katika Al-Fazl na katika gazeti lingine. Yeye alieleza katika makala yake wazo ya viongozi mbalimbali kwamba namna gani wao walipata athari ya hutuba yangu katika kikao kile. 29 viongozi wa Congress walishiriki, walikuwa watu kutoka Pentagon na katika think tank, na walikuwa maprofesa pia, na kwa jumla watu wote walikuwa 110. Kwa kawaida ni riwaya ya kule, na inasemwa hivi pia kwamba congressmen na viongozi wakienda katika kikao chochote hawakai kwa muda mrefu, wakikaa kidogo wanaondoka. Kila moja anajua kwamba wanakaa kidogo kisha wanaondoka, lakini katika kikao hiki isipokuwa watu wawili watatu ambao walichukua ruhusa mapema wengine watu wengine wote walikaa katika kikao hiki, bali mtumishi wa Capitol Hill ambaye anafanya kazi alisema kwamba anafanya kazi hapa miaka 15, sijawahi kuona kwamba kiongozi yoyote au senator yoyote kama 10 walikuja katika kikao kimoja. Na kitu kingine ni kwamba hawa viongozi zaidi ya dakika 10 au 5 hawakai zaidi ya dakika 5 au 10, iwe kikao cha aina gani, lakini hawakai zaidi ya dakika 5 na 10. Lakini inashangaa kwamba viongozi wa vyama mbalimbali na wabunge walikuja, lakini waliendelea kukaa katika kikao hiki mpaka mwisho. Mbunge ambaye nilieleza kwamba alikutana nami mwaka 2008, yeye alikuja katika kikao hiki na alitoa hutuba pia, na kwa muda wote aliendelea kukaa katika kikao hiki na alisikia hutuba yangu. Wapo wengine viongozi wengine walikuwa wabunge, wao walikuwa wamesimama, na kikao hiki kilifanyika katika ukumbi mkubwa kule na unaitwa Gold Room, na ukumbi huu ni mkubwa kushinda vyumba vyote. Lakini kwa sababu ya upungufu wa viti, viongozi waliendelea kusimama na waliendelea kunisikiliza na waliendelea kusikia mambo ambayo labda yalikuwa kinyume na fikira zao, kwa sababu mimi niliwaambia fanyeni uadilifu. Ikiwa hamfanyi uadilifu, basi katika hali hii hamwezi kupata nguvu juu ya serikali nyingine. Mataifa makubwa yaangalie mataifa madogo, kwa sababu hii ni muhimu sana kwa ajili ya kuleta amani katika Umoja wa Mataifa. Inatakiwa serikali ya dunia nzima ikae pamoja na mataifa makubwa yasione mali ya nchi zingine. Na hayo yote nilisema kulingana na mafundisho ya Qurani tukufu. Baada ya hutuba yangu, kuna congressman mmoja ambaye ni Muislamu na ni Afro-American. Ye akasema kwamba nimependa sana kauli yako hii kwamba umsione mali ya watu wengine kwa tamaa na msipate mali ya watu wengine kwa tamaa. Akasema inatakiwa hutuba yako ichapwe na ipelekwe kwa kila mtu. Congressman mmoja, yani mbunge mmoja, alisema kwamba ujumbe huu ni ujumbe ambao Marekani inataka siku hizi, na kuwafikishia ujumbe wa Islam hawa watu ilikuwa kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Hawa wamepata athari, hawakupata athari, hii ni juu yao, lakini mafundisho ya Islam yamekuwa wazi juu yao. Kwa hakika huu ni mpango wa Mwenyezi Mungu ambaye alipanga, na kila mwanajumuiya anatakiwa akumbuke jambo hili. Vile vile niliwakumbusha viongozi mbalimbali walipokuja kukutana nami kuhusu uadilifu katika hali hii. Dunia itasalimika katika ufisadi. Ikiwa hali hii haipatikani, basi kudra ya Mwenyezi Mungu itafanya kazi yake. Katika Canada pia, kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, katibu wa mambo ya nje, yeye amejenga uhusiano mzuri na watu wa zamani na watu wapya. Basi yeye pia anatakiwa amshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amemjalia kwamba amepata nafasi ya kuitumikia jumuiya na kufikisha ujumbe wa haki. Viongozi mbalimbali walikuja na nilikutana nao kwa ajili ya kuleta amani dunia. Ni muhimu tuwapatie mwelekeo hawa viongozi, na vile vile kuna muhimu kuwapatia mwelekeo wasomi. Safari hii vikao viwili vilifanyika, kikao kimoja kilifanyika kuhusu Tahir Hall. Wananchi wa Canada walishiriki kwa wingi na wanasiasa pia walishiriki. Mimi nilipata nafasi ya kueleza sawa na mafundisho ya Islam, na wao walitoa maoni yao kwamba waliathirika sana. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba athari hii iweze kubadilisha fikira zao. Nieleze kuhusu kikao hiki jambo hili pia kwamba idara fulani ya serikali iliahidi kwamba itatoa milioni mbili na nusu katika ujenzi wa Tahir Hall. Nilipopata taarifa niliwaambia kwamba fedha hii irudishwe kwao kwa shukurani. Ikiwa jumuiya ina uwezo, basi jumuiya ijenge Tahir Hall, na Mwenyezi Mungu alijalia jumuiya kwamba jumuiya imejenga Tahir Hall kwa kutumia mamilioni. Pamoja na hii kwamba jumuiya ya Canada inaendelea kujenga misikiti sehemu mbalimbali, lakini kwa fadhili za Mwenyezi Mungu jumuiya ya Canada ni jumuiya ya kutoa muhanga na kujitolea sana. Mwenyezi Mungu aweke baraka katika mipango yao yote. Na building iliyonunuliwa kwa ajili ya jamii ya Ahmadiyya sasa ilikuwa mdogo, lakini sasa imejengwa building mpya na officer na office, na vile vile ukumbi mkubwa pia umejengwa, na mwaka huu inshallah jamii itaanza katika building hii mpya. Kwa kuona mipango hii, moyo unajaa kwa hamdi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ajalie kila mwanajumuiya aweze kumsifu Mwenyezi Mungu kweli kweli. Waziri Mkuu wa Ontario, kwa sababu ya uhusiano wa jumuiya, kwa sababu kule jumuiya ina uhusiano mzuri katika viwanja vyote vya serikali, na Waziri Mkuu wa Ontario yeye alipopata taarifa kwamba mimi naenda Canada, yeye alisisitiza kwamba anataka kuweka reception. Na mimi niliona kwamba Ontario ni mbali na mahali ambapo atafanya kikao kule, ni waziri mkuu anaishi na ni ofisi zake, na itakuwa ngumu, na kwa sababu ya hii muda mwingi utapotea. Yeye akasema ikiwa ni hivi, basi mimi nitafanya kikao mahali ambapo mtakaa, na lakini lazima mje. Na kwa sababu ya hii sikuweza kukataa, nikapokea mwaliko wake. Kwa hivyo yeye alieleza vizuri jumuiya na kazi za jumuiya, na alisifu sana jumuiya. Kule dakika 15 au 20, mimi pia nilipata bahati ya kueleza mafundisho mazuri ya Islam. Basi kwa kujenga uhusiano, jumuiya ya Canada wenye madaraka pia wana uhusiano mzuri, na vile vile wanajumuiya wa kawaida pia wana uhusiano mzuri, na uhusiano uliokuwa zamani wameboresha, na bali wanaendelea kujenga uhusiano mpya. Kama nilivyosema, kumbukeni kila wakati kwamba hii yote ni kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, si kwa sababu ya mtu yeyote au kwa sababu ya kijana yoyote au kwa sababu ya juhudi lake. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, jumuiya ya Canada ina imani sana. Katika hotuba yangu iliyopita, mimi nilieleza chuku yangu kwa sababu ya usimamizi wao, kwa sababu kasoro ilipatikana. Nilipokutana na wanajumuiya, wao waliomba msamaha kwa kulia sana, na kwa kuniandikia pia waliomba msamaha. Mimi niliwachukia viongozi wa idara husika, sikuwachukia wanajumuiya wote. Ilikuwa mapenzi ya wanajumuiya wa kule. Ikiwa nisingejalia mapenzi yao, basi mimi ningehamisha mkutano wa mwaka kutoka Canada kwenda Marekani. Mimi si lalamiki kwa wanajumuiya wa kule, lakini wakati wa mkutano wa mwaka makosa mbalimbali yanatendeka na kule makosa yalitendeka kwa viongozi mbalimbali kama katika ukumbi wa kina mama kelele ilipigwa sana
sahi rang mein duty ki taraf to jaise ho sakti hai bas agar maang maafi
na
to odedaron aur
jukumu la kurekebisha hali hii ni jukumu la viongozi basi ikiwa walipaswa kuomba msamaha ni viongozi wa idara husika lakini wao hawakujali wala hawakufikiria kuhusu hii lakini wanajumuia wa kawaida walilia sana waliomba msamaha Hazura anasema kwa kuona mapenzi ya wanajumuia wa Canada moyo unajaa kwa hamdi ya Mwenyezi Mungu katika Peace Wells watu walikuwa wakiishi lakini sasa kuna sehemu nyingine imejengwa pale karibu na kule nyumba takriban 1000 imejengwa na kwa sababu ya hii wako watu wanajumuia wengi kule na kila wakati ilikuwa ikionekana kule kama nipo katika mazingira ya jumuiya kwa kuona imani na mapenzi ya wanajumuia wa Canada moyo wangu unajaa kwa hamdi ya Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu amemjalia sinama la salatu salam watu wa aina gani jumuiya hii ni jumuiya ya aina hii kwamba imejaa kwa mapenzi ya uhalifa ilikuwa siku chache na Ramadhani ilikuwa inakuja nilikuwa nataka nikae kule zaidi kwa kuona mapenzi yao na imani yao hii pia ni miongoni mwa fadhila za Mwenyezi Mungu kwamba ukumbi wa mkutano unaendelea kuwa mdogo kulikuwa shida ya kuegesha magari kule kwa hivyo jumuiya ya Canada inatakiwa ifikirie kuhusu kupanua ukumbi kwa ajili ya jalsa salana wao wasiwe na fikra hii kwamba namna gani mpango huu utafanywa ikiwa Mwenyezi Mungu anaendelea kuongeza idadi ya wanajumuiya yeye atafanya mpango mwenyewe lakini muhimu ni kwamba mtoe shukrani ya Mwenyezi Mungu na mumwabudu Mwenyezi Mungu kweli kweli nataka kuambia wanajumuiya wa Canada na wanajumuiya wa Canada Marekani kwamba wanajumuiya wengi wamekuja kutoka Pakistan wao wanatakiwa wakumbuke kwamba Mwenyezi Mungu amewafadhili na kwa ajili ya kupata fadhila za Mwenyezi Mungu zaidi badala ya kuangukia dunia mjiungane na Mwenyezi Mungu na mzingatie ridhaa yake kila wakati vijana wakumbuke hasusan kwamba
Allah Taala ke fazl badhte chale jayenge Pakistan se jin takalif
ikiwa mkimshukuru Mwenyezi Mungu na mkimsifu Mwenyezi Mungu basi katika hali hii fadhila za Mwenyezi Mungu zitaendelea kushuka kumbukeni wanajumuiya ambao wamekuja kutoka Pakistan katika hali hii mtamkumbuka Mwenyezi Mungu pia wanajumuiya ambao wamehamia hapa hivi karibuni wanatakiwa wazingatie mifano yao mizuri kina mama na kina baba na katika hali hii ikiwa mtapata fadhila za Mwenyezi Mungu vile vile mtakuwa mfano mwema kwa ajili ya watu wengine na kwa ajili ya wanajumuiya wote basi kumbukeni jambo hili kila wakati kwamba kuja hapa isiwe kwa ajili ya dunia bali muzingatie dini Sasa inshallah taala katika siku mbili Ramadhani itaanza katika Canada na Marekani itaanza kesho Mupate kila mwanajumuiya anatakiwa apate faida kwa Ramadhan na anatakiwa afanye juhudi ya kufanya maombi sana Siku hizi za Ramadhan ni kuvuta fadhila za Mwenyezi Mungu na rehema yake Kila mwanajumuiya anatakiwa afanye juhudi ya kupata faida katika Ramadhan na Mwenyezi Mungu amjalie kila mwanajumuiya afanye hivi ili tuone fadhila za Mwenyezi Mungu zinashuka juu yetu zaidi kuliko zamani, na Mwenyezi Mungu afanye iwe hivi. Sasa baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza mbili. Jeneza ya kwanza ni ya shahid ambaye ameuawa jana, Chaudhry Naima Sahib Gondal. Alikuwa mtoto wa Chaudhry Abdul Wahab Sahib wa Urangi Town wa Karachi. Jana ameuawa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Babu yake alikuwa anaitwa Bana Khurshid Alam Sahib marhemu. Na marhemu alizaliwa mwaka 1961 katika kijiji cha 99 kaskazini wa Sargodha. 1971 walihamia Kotri Gondal Farm, baadaye walihamia Urangi Town Karachi. Bibi yake alijiunga na jumuiya katika mwaka 1914 kwa mkono wa Halifa wa pili, na babu yake alijiunga baadaye. Shahid marehemu alifanya MA Economics, kisha alikuwa anafanya kazi assistant director katika State Bank wa Pakistan. Tukio la kuuawa kwake ni hivi kwamba tarehe 19 wa Julai saa 2 na robo alitoka kwa nyumbani kwake kwa ajili ya kwenda kazini, na alikuwa akipita katika mchochoro mdogo, na kule mbele gari ilikuwa ikija kwa ajili ya kumchukua. Na alipofika katika mchochoro ule, mtu mmoja alipiga risasi katika kichwa chake, na Naima Gondal Sahib alifariki papo hapo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tangu miaka 11 alikuwa rais wa jumuiya ya Urangi Town. Kabla ya hii miaka 4 aliwahi kuwa kaid wa majlis wa Urangi Town, na vile vile zaim wa mkoa, na vile vile murabi atfal, na aliwahi kuitumikia jumuiya katika idara mbalimbali. Alikuwa mtu mwenye bashasha sana na mwenye hulka njema sana. Wenyeji wa mtaa wake pia wamemsifu. Siku chache iliyopita hali ya Urangi Town iliharibika, na watu walikuwa wakiandika maandishi dhidi ya jumuiya, lakini alikuwa akisimama kwa shujaa sana, na alikuwa musi kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Wasiokuwa na jumuiya walikuja kwa ajili ya rambirambi, wao walieleza kuhusu sifa zake na hulka zake. Hapa alikuwa akija kwa ajili ya kuhudhuria mkutano wa mwaka, na nyumba ambapo alikuwa akikaa, watoto wa ile nyumba wamesema kwamba sisi tulikuwa tukiona kwamba yeye badala ya kuwa mgeni alikuwa akiwahudumia wageni wa jalsa salana kama ni mwenye nyumba. Na alikuwa mnyenyekevu wa aina hii kwamba alipokuwa akisafisha viatu vyake alikuwa akipiga polish viatu vingine pia. Alipokuja katika mkutano fulani na mvua ilinyesha sana, na viatu walivyovaa watu wa nyumbani kwa sababu ya mvua yaliharibika sana, yalichafuka sana. Na asubuhi anasema walipoamka waliona viatu vyote vilisafishwa, yani usiku yeye alisafisha viatu vya wageni wote, na kwa kupiga polish aliweka pale. Na alikuwa mtu mnyenyekevu sana, alikuwa hana mtoto. Mkewe anasema kwamba jinsi alivyoniangalia na alivyonitendea mimi, naona kwamba sikupata hali hii hata katika nyumba ya wazazi wangu. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na abadilishe hali ya kule Pakistan. Kama nilivyosema, tunatakiwa tufanye maombi sana, hasusan katika mwezi wa Ramadhan. Wanajumuiya wa Pakistan wanatakiwa wafanye maombi sana kwamba Mwenyezi Mungu abadilishe hali hii ya shida kule Pakistan. Jeneza ya pili ni Sahibzada Mirza Hafiz Ahmad Sahib, ambaye alikuwa mtoto wa Halifa wa pili. Alipata umri wa miaka 86. usiku wa 14 na 15 wa Julai, katikati ya usiku huu alifariki. Alizaliwa katika tumbo la Umenasir.
Nermi se baat karne wale, gareebon se husn sulook karne wale the. Unhone
alikuwa akiongea kwa upole sana na alikuwa akiwatendea vizuri watu wote. Alishinda katika imtihani ya Maulvi Fazil. Kisha halifa wa pili alimtuma Sindh katika shamba na aliendelea kufanya kazi kule kwa muda mrefu. Baadaye alianzisha biashara yake. Alikuwa akipenda sana uhalifa, alikuwa akiniandikia barua kila wakati. Alikuwa mjomba wangu. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na amghofirie. Kama niliyosema, baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza ya hawa wote wawili.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر